Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Për shkak të pandemisë me koronavirus, ky edicion është incizuar paraprakisht. Njemi fillimisht me titujt kryesor. 48 pacientë me koronavirus po trajtohen në klinikën infektive në Prishtinë. Përhapja e koronavirusit ndikon në rënje të kërkesës për import dhe konsum në Kosovë. Kancelarja Gjermane Angela Merkel thot se koronavirusi përbën sfidë për demokracinë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se aktualisht aty janë duke u trajtuar 58 pacient, prej tyre 48 të infektuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Nga lista e të prekurve, një pacient është në gjendje kritike, i cili po trajtohet me ventilim mekanik dhe për kujdesje intensive, derisa 12 pacientë të tjerë po trajtohen me oksigjenoterapi. Të tjerët të shtënë se janë në gjendje stabile. Marë parasysh të dhënat e fundit, deri më tani në Kosovë 630 persona janë infektuar dhe 18 kanë vdekur si pasojë e koronavirusit. Nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus janë shëruar 138 persona. Me qëllim të luftimit të kësaj sëmundjeje, autoritetet në Kosovë kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se kontrollimi i koronavirusit të ri përbën sfidë të madhe për koezionin e Evropës. Kjo është sfida më e madhe prej luftës së dytë botërore, për jetën dhe shëndetin e njerëzve tanë, ka thënë ajo para parlamentit gjerman. Ajo ka thënë se duke vazhduar mbajtjen e disiplinës maksimale, mund të kthehemi më shpejt në një jetesë të sigurt. Merkel ka paralajmëruar se një disiplinë e tillë është e nevojshme për të ndalur rinisjen e izolimit. Ne nuk mund të humbim atë që kemi arritur tashmë, ka thënë ajo teksa ka përgëzuar efikasitetin e sistemit shëndetësor të Gjermanisë dhe asistencën e forcave të armatosura në luftimin e sëmundjes COVID-19. Ndërkohë Instituti Gjerman Robert Koch ka konfirmuar për 125.000 persona të prekur edhe mbi 4.800 të vdekur si pasojë koronavirusit të ri në Gjermani. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv për të pezulluar përkohësisht dhënien e leje qëndrimit të përhershëm në Shtetet e Bashkuara. Kjo mas që përjashton disa kategori do zbatohet për 60 ditë dhe më pas mund të zgjatet, ka thënë ai. Trump ka thënë se ky urdhër është menduar për të mbrojtur vendet e punës për amerikanët në një ekonomi të dëmtuar nga koronavirusi. Kritikët kanë akuzuar atë se po shfrytëzon pandeminë për të zbatuar politikat e tij të ashpra për migrimin në vitin zgjedhor në SBA. Shtetet e Bashkuara janë goditur më së keqi në botë nga koronavirusi i ri, pasi mbi 800.000 persona janë infektuar, ndërkohë që mbi 46.000 pacientë kanë vdekur. Kina vazhdon të mbajë shifrat e njëjta të vdekjeve si pasojë e koronavirusit të ri për të 6-ën ditë me radhë, tregojnë të dhënat zyrtare. Ky shtet ka raportuar për 10 raste të reja të infektuarve të martën, për dallim nga 30 në ditën paraprake. Numri i rasteve të importuara, udhëtarë që kthehen nga vende tjera, ka rënë në 6. Kina regjistron numrin e pacientëve pa simptoma në një tjetër listë, ndonse numri ka rënë edhe aty. Të dhënat e Kinës rreth këtij virusi konsiderohen të vështira për të verifikuar, prandaj janë ngritur supozime se Pekini është duke tentuar të mbajë numrin e ulët ashtu që të tregojë se ka virusin nën kontroll. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tri gra shtatzëna janë prekur nga koronavirusi i ri në territorin e Kosovës. Sipas profesionistëve shëndetësor, gjendja e tyre është e mirë. Ndërkohë në klinikën ginekologjike është krijuar një repart i veçantë për gratë infektuara me këtë virus, në të cilin ofrohen të gjitha shërbimet, përfshirë edhe lindjen. Holsiti Sjellariana Kasapolli.
Tri gra shtatzëna në Kosovë janë të diagnostikuara me koronavirus. Drejtori i klinikës ginekologjike të qendrës klinike universitare të Kosovës, Jakup Ismaili, i tha Radios Evropa e Lirë se gjendja e tyre shëndetësore aktualisht është e mirë dhe se klinika që ai drejton ka ndërmarrë disa hapa për frenimin e përhapjes së pandemisë.
Sigurisht ne kemi ndërmarrë disa hapa për me parandalu infekcionin me COVID-19. Para 4-5 ditë është instalu një kamerë laserike e cila ma temperaturën një automatike. Pacientët e cila ka temperaturën mbi 38 gradë, aja në alarman kamerë laserike dhe në nëmi herë e identifikuar. Pashtu kemi edhe termometra laserik dorë, që së cila pacientët e cila vjen në ambulon të prejnë njët i matët temperatura.
Për gratë shtatzëna që dyshohet se kanë koronavirus dhe për ato që diagnostikohen, është bërë një repart i veçantë brenda klinikës ginekologjike.
pacientët që të të verifiku me COVID-19, në kemi ndonë një repartë të veçantë, pa ajo është veç për të verifiku me COVID-19 për të aprofunduar lindjen, qoftë lindje normale apo lindje me prirje cezariane.
Duke folur për Radion Evropa e Lirë, mikrobiologu Lul Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, tha se nuk ka të dhëna të sakta që tregojnë nëse gratë shtatzëna janë më të rrezikuara nga koronavirusi se sa pjesa tjetër e popullsisë.
Sidoqoftë për shkak të ndryshimeve në trupin e tyre dhe në sistemin imunitar, shtatzënat mund të preken nga disa infeksione të rrugëve të frymarrjes. Prandaj është e rëndësishme që ato të marrin masa mbrojtëse paraprake dhe të raportojnë për çfarë do simptome ose shenje të smundjes që ju shfaqet gjatë shtatzënisë. Edhe pse të dhënat janë të kufizuara, për momentin nuk ka dëshmi se shtatzënat janë në rrezik më të lartë të smundjes se sa popullata e përgjithshme.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dhënë disa këshilla për gratë që janë shtatzëna në kohën e pandemisë së koronavirusit, duke u kërkuar atyre t'i lajnë duart shpesh të shmangin prekjen e syve, hundës dhe gojës, si dhe të mbajnë distancën fizike. Në klinikën ginekologjike në Prishtinë gjatë muajit mars, ku edhe janë shënuar rastet e para me koronavirus në Kosovë, kanë lindur 709 foshnje, ndërsa gjatë prillit mesatarja në ditë ka qenë deri në 30 lindje. Të martën në klinikën infektive në Prishtinë ka vdekur një grua shtatzën e prekur me koronavirus. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Përhapja e koronavirusit të ri në Kosovë ka zvogluar kërkesën për import dhe konsum. Kërkesa për blerje të produkteve ushqimore thuhet të ketë shënuar rënje deri në 50%, ndërsa për ato të luksit në 70%. Blerjet e qytetarëve thuhet të janë reduktuar për shkak se disa persona kanë humbur punën dhe ekziston pasiguri ekonomike në Kosovë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Konsumi dhe importi i produkteve në Kosovë ka shënuar rënje pas masave emergjente që janë marrë për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit. Sipas doganave të Kosovës, importi i produkteve në përgjithësi ka shënuar rënje për 62 milion euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, tha për Radion Evropa e Lirë se e krahasuar me periudhën janar 21 prill të këtij viti, me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, importi ka shënuar rënje.
Në vitin aktual ne kemi rreth 850 milion euro produkte të importuara, derisa në vitin 2019 në një periudhë ka reflektuar me 912 milion euro import të produkteve. Pra kemi një ulje për 6.8% më pas se vitin e kaluar.
Produktet që janë importuar më së shumti janë produktet ushqimore si gruri, mielli dhe produktet mjekësore. Kosova